informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 13. avgust 2019. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Evdokima i svetu mučenicu Julitu. Danas su gospodinske poklade, a za pravoslavne vjernike sjutra počinje Bogorodičin post. Počinjemo centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora, danas aktuelno temama dana. Mitropolitan Filohije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi. Mitropolitan Filohije primio ambasadora Poljske u Crnoj Gori. U manastiru Savina u četvrtak 15. avgusta bit će održan Svetostefanski crkveno-narodni sabor. Obilježeno 16 godina zločina u Goraždevcu. Na trgu od Ćirilice u Herceg Novom večeras će biti govora o prisvajanju i zatiranju srpskog pravoslavnog spomeničkog nasljeđa Bosne i Huma. Sinoć na Kanli Kuli u Herceg Novom održan humanitarni koncert za naše Kosovo i Metohiju. Iz štampe izašao 278. broj časopisa Svetigora pod naslovom Sumrak Lovćena. Ministar kulture i informisanja u vladi Srbije Vladan Vukosavljević pisao Vatikanu. Zbog nedavnog incidenta u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole na Novom Brdu. Prenosimo i zajedničko saopštenje predstojatelja crkava u Damasku, a u Moskvi proslavljen sveti German Aljaski.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno opširnije o temama koje smo najavili. Za pravoslavne vjernike sjutra počinje Bogorodičin Uspenjski post. U crkvi Hristovoj ličnost Presvete Bogorodice je oduvijek posebno poštovana, a jedan od vidova tog poštovanja Bogomajke jeste i Uspenjski gospodinski post koji je ustanovljen u njenu čast. Zbog svoje neprocjenjive uloge rođenja Gospoda našega Isusa Hrista, Spasitelja našega, Presveta Vladičica Bogorodica oduvijek je posebno poštovana, a crkva joj je bogomudro kao izraz poštovanja podarila Uspenjski gospodinski post koji prethodi prazniku njenog Uspenija. Post počinje sjutra i trajaće do praznika Uspenija Majke Božje 28. avgusta. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na praznik Svetih Makaveja u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima u podgoričkom naselju Tološi. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije primio je danas u mitropoliji na Cetinju njegovu ekscelenciju Artura Dmohovskog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Poljske u Crnoj Gori. Tokom susreta razmijenjena su mišljenja o aktuelnim prilikama i položaju crkve u Crnoj Gori. Visoko preosvećeni mitropolit je svog gosta upoznao sa stavovima naše crkve u vezi spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U srdačnom razgovoru mitropolit Amfilohije je ambasadoru Dmohovskom poželio dobro zdravlje i puno uspjeha na ličnom i profesionalnom planu. Njegova ekscelencija Artur Dmohovski je na funkciju ambasadora Republike Poljske u Crnoj Gori stupio septembra prošle godine. povodom slave zaštitnika grada Herceg Novog, prenosa moštiju svetog arhiđakona Stefana u manastiru Savina će u četvrtak 15. avgusta biti održan Svetostefanski crkveno-narodni sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Mileševsko-Pljevaljskog Atanasija, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, Dioklijskog Metodija i umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija Jevtića u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva. Nakon svetog bogosluženja zasjedaće Svetostefanski crkveno-narodni sabor koji će se odrediti prema zlonamjernom predlogu zakona kojim vlada Crne Gore namjerava da Srpsku crkvu u Crnoj Gori liši njenog vjekovnog nasljeđa. Odnos koji vlada bude imala prema imovini Srpske crkve u Boki i u Crnoj Gori u narednom periodu opredijelit će odluke Velikog Bokeškog crkveno-narodnog sabora koji je u pripremi, stoji u pozivu pravoslavnog sveštenstva Boke Kotorske. Pravoslavno sveštenstvo Boke Kotorske, u čije ime poziv potpisuju arhijerejski namjesnici protojereji Stavrofor i Momčilo Krivokapić i Radomir Nikčević, protojerej Boris Radović i nastojatelj manastira Savina jeromonah Makarije, poziva sve krštene duše iz Boke Kotorske da iz starog manastira Savina svi zajedno uputimo poruku da nikome nećemo dati svoje svetinje i grobove predaka. Kako branili svoje svetinje i grobove, tako nam Bog pomogao, stoji u pozivu. Božo Knežević, student medicine i čtec, potpisao je peticiju za odbranu svetinja i protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Pomoz Bog narode Crne Gore. Ja sam Božo Knežević, student medicine i čtec i koristim ovu priliku boravka u dečanskoj obitelji Svetokralja Stefana, a koju je i naš kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović Njegoš opisao u svojoj čuvenoj himni Onamo Namo, da vas pozovem da svi zajedno, saborno, stupimo u odbranu naših svetinja. Kao što kaže ona psalamska, sve sudije, zemaljski knezovi, momci, djevojke, starci sa djecom, da svi saborno, imenom i prezimenom potpišemo peticiju i odbranimo naše svetinje koje već vjekovima svjedoče ko smo i šta.
Božo Knežević potpisao je peticiju za odbranu svetinja i protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pišemo istoriju, potpiši i ti. Parastosom u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice i obilaskom grobova ubijenih dječaka obilježena je danas 16. godišnjica zločina nad srpskom djecom u Goraždevcu. Pred oko stotinak žitelja Goraždevca parastosu služili iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Draganac, arhimandrit Ilarion u sasluženje lokalnih paroha. Uzeti su kao najljepši plod u svom djetinjstvu, kazao je na početku svoje besjede otac Sava i dodao da se uz tugu, bol i sjećanje na sve nevino postradale istovremeno i raduje u Gospodu što nas nije ostavio i nije nas zaboravio.
Velika je tuga za porodice i dan danas i za sve nas. Ja nikada neću zaboraviti kada sam neposredno posle tog strašnog zločina na reci Bistrici otišao i video to mjesto zločina gdje se još vidjela njihova krv, gdje se vidjeli njihove papučice, gdje se vidjela njihova odeća. Ta djeca su postradala, među njima i neki ranjeni, hvala Bogu neki su se i oporavili i drago nam je Gospodu da nije bilo više žrtava. Jer kao da čujemo u njihovoj molitvi, u njihovoj pesmi koju sa anđelima uznose Gospodu, i pouku i za nas ovdje koji danas ovdje živimo, da budemo dostojni i da živimo dostojno imena Kristovog, da živimo u miru pre svega u porodicama jedni sa drugim, da živimo u miru ovdje u selu, da živimo svi u zajednici slozi.
Otac ubijenog dječaka, Panta Dakića, rekao je novinarima da je sama misao na takav monstruozni zločin strašna i da je počiniocima mjesto iza rešetaka.
Istraga je obustavljena, ja sam lično, pozvali su me gore u Euleksu kada je obustavljena istraga i oni su jednostavno rekli, bila je Slovenka, ne znam ime i prezime, bila je ona i ona je jednostavno rekla, ramenima ovako kaže, nije do mene, to je, meni je samo naređeno da obustavim. Znači to sve ide na nekom većem nivou i oni odozgo upravljaju šta će, kako će da se radi.
13. avgusta 2003. godine na licu mjesta ubijen je Ivan Jovović, 19, dok je 12-godišnji Pantelija Dakić povredama podlegao u Pećkoj bolnici, Bogdan Bukumirić, 14, Đorđe Ugrenović, 20, Marko Bogićević, 12 i Dragana Srbljak, 13 godina, tada su bili teško ranjeni. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik prepodobne majke Angeline Srpske svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sasluživalo je sveštenstvo nikšićkog namjesništva, a svetu službu Božiju pojanjem je pratio hor prepodobne majke Angeline, koji je na ovaj sveti dan posvećen prepodobnoj majici Angelini, proslavio svoju slavu. Riječima arhipastirske besjede okupljenima se obratio vladika Joanikije, koji je podsjetio da je sveta majka Angelina sa svojim mužem, despotom Jovanom Slijepim Brankovićem i sinovima, vladikom Maksimom i despotom Stefanom, živjela u teškim vremenima kada se gasio dio po dio starog srpskog carstva.
Velika je i po tome što je vaspitala svoje sinove, obojica su svetitelji, velika je po tome što je podigla divne zadužbine sa svojim mužem i sa svojim sinovima. Velika je po tome što je po primjeru svete Ane, žene svetoga Simeona Mirotočivoga, primila monaški čin pred kraj svoga života, da svoje posljednje dane provede u molitvi i u postu i da Bogu ugodi. Velika je po svojoj ljubavi, onu ljubav koju je ona imala prema svojoj djeci i svojoj porodici, ona je razvila u ljubav prema crkvi, u ljubav prema svome rodu. Ona je po svoj prilici bila albanskog porijekla, ali je bila pravoslavna i nije tada bilo mnogo važno kome narodu pripadaš, važno je da li si pravoslavan. I ona je postala srpskom majkom, velika ličnost, ukrasila divne svetinje koje i do dana danas poju u slavu Božiju i blistaju u slavi Božijoj.
On je čestitao slavu horu svete majke Angeline, koji pod dirigentskom palicom profesora Ane Bojić ukrašava sveta bogosluženja u sabornom hramu u Nikšiću i mnogim drugim krajevima i hramovima eparhije budimljansko-nikšićke. Vladika je zahvalio dirigentu ovog blagoslovenog hora i svim članovima uz želju da ih Bog blagoslovi, da rastu, razvijaju svoje talente, pjevaju u slavu Božiju, raduju se Bogu, slavi Božijoj i životu na mnoga ljeta. Potom je osveštan slavski kolač i žito, koji je preosvećeni vladika Joanikije prelomio sa Anom Bojić, članovima hora i brojnim sabranim vjernim narodom. U crkvi Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Kršu Šaranskom u subotu 10. avgusta petorica sveštenoslužitelja služili su svetu liturgiju i blagoslovili tradicionalni predpreobraženski sabor bratstvenika sa prostora Šaranaca i okoline. Bogosluženjem je načalstvovao iguman manastira Stanjević i arhimandrit Jefrem Dabanović, a sasluživali su iguman Prokopije, starješina manastira Svetog Vasilija Ribnjak kod Bara, protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski, protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički, hijeromonah Jovan Šljivančanin, sabrat manastira Stanjevići. Pojanje je vodio nadležni paroh Žabljački protojerej Milivoje Jovović. Iguman Jefrem je blagoslovio slavski kolač i žito i izgovorio besjedu sabranom narodu.
Kaže naš lovčinski tajnovidac, a svojim pitanjem i svojim odgovorom je u stvari odgovor i pitanje svih nas. Šta je čovjek, a mora biti čovjek? To pitanje i taj odgovor koji nam je dao lovčinski tajnovidac Petar Dugi Petrović Njegoš, otkriva nam ovaj praznik preobraženja gospodnjega, čiji je ovaj hram u kome smo se braći i sestre danas molili, otkriva nam dubinu i širinu i visinu tajne carstva nebeskoga, tajne čovjeka. Jer gospod, kad je sa svojim učenicima uzišao na goru Tabor i kako svedoče evanđelisti i apostoli i Petar i Jovan i Jakov, da u jednom momentu lice Hristove zasijalo kao sunce. Njegove kanjine su bile bijelje od snijega. I čuo se glas sa nebesa, ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte.
Molitveno sabranje je okončano blagoslovenim činom predavanja dijela slavskog kolača, koji ovogodišnji kum slave Pavle Popović predao kumu za iduću godinu Draganu Gagi Vukićeviću, obojica su rodom iz Krša. Na opštoj bratstveničkoj trpezi domaćinski su ugošćeni svi sabrani, a pjesma i zvuci gusala odjekivali su nadaleko. Narod iz čitavog Srema okupio se juče u manastiru Krušedol da molitveno proslavi prepodobnu majku Angelinu Srpsku. Svetu liturgiju služio je preosvećeni vladika sremski gospodin Vasilije u sasluženje monaštva i sveštenstva Bogom spasavane eparhije sremske. Za pjevnicom su pojali sveštenici i studenti ove eparhije. Posle zamovne molitve vladika je prelomio slavski kolač, dok je nastojatelj krušedolski arhimandrit Sava Jovančević pozdravio sve prisutne i uručio dio slavskog kolača novom kumu slave. Na kraju svete službe Božje vladika Vasilije je održao besjedu u kojoj je čestitao praznik i slavu narodu Srema i podsjetio na čudesno žitije majke Angeline i značaj svetorodne porodice Branković i sveštene obitelji krušedolske. U okviru kulturne manifestacije Trg od Ćirilice večeras će u Herceg Novom biti održana tribina na temu prisvajanje i zatiranje srpskog pravoslavnog spomeničkog nasljeđa Bosne i Huma. Govorit će dr. Goran Komar i Nebojša Rašo, a u programu će još učestvovati hor Branislava Nušića iz Kosovske Mitrovice pod upravom Pera Rakića. Program će se održati na Trgu Hercega Stjepana sa početkom u 21 čas. Povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i 630 godina Kosovske bitke, humanitarna fondacija Delije sinoć je na Kamli kuli u Herceg Novom organizovala 29. humanitarni koncert za naše Kosovo i Metohiju. Koncert je održan u sklopu kulturne manifestacije Trga od Ćirilice u organizaciji Crkvene opštine Herceg Novi, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ogroman broj okupljenih na Kanli kuli u Herceg Novom na početku je pozdravio protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik hercegnovski.
Iako budemo svjedočili da je Kosovo naše, kao što to svjedoče naši savremenici koji žive na Kosovu i Metohiji, onda će Kosovo vječno ostati i biti naš. Istorijski put srpskog naroda je put služenja Bogu i svojoj crkvi, put radosti i života. U to ime pokitajmo da bratski podržimo i pomognemo našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, pomozimo koliko god možemo da se očuvaju naše svetinje, da se sačuva istina, da ako nam neprijatelji otimaju zemlju svojim postupcima i nečinjenjem, da mi ne okaljamo nebesku našu otadžbinu, Kosovo i Metohiju, svu našu staru Srbiju i sva naša stara Srbija i Kosovo, to je danas Sveti Jerusalim.
Nastupili su Ivana Žigoni, Kosovski Božuli, Grupa 357 i Trubački orkestar Marka Gligorijevića u specijalne goste večeri Vladu Georgijeva i Danicu Crnogorčević. Novljani nijesu zaboravili svoju braću na Kosovu i Metohiji, poruka je ove večeri. Iz štampe je izašao 278. broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje naše mitropolije. Kao onda, kada je prije više od 4 decenije zasjeo crni bik na mjesto zavjetne Njegoševe kapele, kao kad je prije 20 godina divljao NATO nad našim nebom, opet se nadvio sumrak nad Lovćenom, nad Crnom Gorom i njenim svetinjama, kako bi ga Lubarda danas naslikao. Istorijskog dana 15. juna 2019. godine na Trojičindanskom crkveno-narodnom saboru mitropolitan Filohije pozvao je na razumijevanje i ljubav kojom kroz vijekove ratujemo protiv zla, bezbožništva i nečovještva, kako je u Novoj Svetigori naslovljena besjeda koju je vladika tada uputio čitavoj Crnoj Gori. Ne poželi ništa što je tuđe, tom devizom je pozvao na odbranu svetinja, kako i glasi intervju koji je vladika dao radio televiziji Srbije, a Svetigora ga preuzela. Oni koji toga istorijskog dana nisu bili ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i nisu čuli poruku Trojičindanskog sabora koju je pročitao vladika Joanikije, mogu je pročitati u novom obrazniku za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji je nedavno izišao iz štampe. Poslednje strane Svetigore informisat će vas o proteklim najznačajnijim dešavanjima iz naše mitropolije, a uz bogat na preko 90 strana sadržaj Svetigore, čitaoci dobijaju na dar službu i tropar prepodobnom ocu Isaiji od Onogošta. Ministar kulture i informisanja u vladi Srbije, Vladan Vukosavljević, juče je u papskom nuncijatu u Beogradu, apostolskom nunciju Lucijanu Surijanu, uručio pismo za kardinala Gianfranca Ravasija, predsjednika Papskog savjeta za kulturu, zbog nedavnog incidenta na Kosovu i Metohiji, prenosi list Politika na svojoj internet stranici. U pismu za kardinala ministar skreće pažnju poglavar Rimokatoličke crkve i državnom sekretarijatu Svete Stolice na nedavni incident na Kosovu i Metohiji koji su izazvali albanski biskupi služeći misu na ostacima pravoslavne katedralne crkve Svetog Nikole na Novom Brdu. Ministar Vukosavljević je pozvao Ravasija da pokrene inicijativu i preduzme korake kako albanski katolički klir na teritoriji samoproglašene navodne države Kosovo ne bi na ovaj način nepotrebno provocirao napetost i skrnavio vjerske i kulturno-istorijske spomenike srpskog naroda čiji su nastanak, namjena i tradicija u međunarodnoj stručnoj literaturi izdašno dokumentovani. Ministar istakao da Srbija i Vatikan njeguju naglašeno dobru saradnju i podsjetio kardinala da je u 14. i 15. vijeku postojala crkva Santa Maria del Monte Nuovo za zapadne vjernike, čiji zapušteni ostaci danas stoje neposredno na novobrdskim iskopinama, i albanski vjernici bi taj lokalitet mogli da urede i koriste po želji. Bogata tradicija hrišćanske kulture na Balkanu i u Srbiji može i treba da omogući i katoličkim i pravoslavnim vjernicima da dostojanstveno obavljaju svoje obrede u sakralnim objektima koji predstavljaju izraz njihove vjere i kulturnog nasljeđa, navodi se u pismu koje prenosi Tanjug. Ministar je uz visoko uvažavanje izrazio nadu da će sadržina pisma napisanog u dobroj namjeri biti prenijeta nadležnima za spoljnu politiku u rimskoj kuriji, piše Politika. Incident na Novom Brdu komentarisao je gostujući u emisiji Kosmetska kandila i iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava Janjić.
Po brojnim artefaktima koji su nađeni na lokaciji prilikom arheoloških istraživanja, upravo sadašnja crkva Svetog Nikole, koja je izuzetno detaljno izučena još od 50. godina iz vremena Jugoslavije, kada su rađena detaljna iskopavanja, istraživanja, gdje su pronađeni ostaci plastike, natpisi na, dakle, na srpskom, odnosno slovenskom jeziku, i koji nepogrešivo ukazuju na to da je reč o crkvi koja je pripadala istočnoj hrišćanskoj pravoslavnoj tradiciji, da zapravo bila predstavna crkva novobrdskih mitropolita. Upravo onda kada je Kosovsko ministarstvo kulture, njihov institut za arheologiju, prvi put javno izašao sa tim tvrdnjama da je to katolička crkva, mi smo naravno reagovali u javnosti, i tom prilikom je vladika Teodosije imao priliku da razgovara sa predstavnicima drugih verskih zajednica, i tada je i rimokatoličkom biskupu Rodu Đerđiju rekao kolika je osjetljivost tog problema. Međutim, upravo u tome još naše veće razočarenje, što i oni pored toga, zajedno sa nadbiskupom Zefom Bašijem iz Bara, ovdje, dakle, praktično 1. augusta, služio na ruševinama te crkve naše, služio misu, govoreći u besedi da je reč o rimokatoličkoj crkvi, koji je bio prisutni predstavnici Ministarstva kulture Kosova, što pokazuje jasnu nameru kosovskih Albanaca da zapravo celokupnu našu hrišćansku tradiciju, naravno i ne mogu da to pretvore u džamije, jer očigledno se vidi da su to bile crkve i naročito naše žive svetinje sada, već kažu da su to zapravo rimokatoličke crkve koje su pravoslavni Srbi jednostavno pretvorili u pravoslavne, što je potpuna glupost, jer zapravo upravo brojni rimokatolički izvori svedoče o brojnim pravoslavnim crkvama na ovom prostoru, na kome je hrišćanska tradicija veoma stara, još od 3. veka, još od vremena pre velikog raskola istočne i zapadne crkve. Dakle, imamo u Tijani pronađenu ranohrišćansku baziliku koja je podignuta najvjerovatnije na mestu gdje su prvobitno bili sahranjeni prvi mučenici na ovom prostoru, a to su Flor i Lavr, kojima je naša crkva poslije posvetila crkvu u obližnjem Lipljanu, koji je dobio upravo ime po Ulpijani. Mi smo nastavili tu tradiciju, sačuvali tu tradiciju kod rimokatolika. Zapravo nemamo tu neprekinutu tradiciju rimokatoličke jerarhije na ovom prostoru, već samo, dakle, izolovano prisustvo rimokatoličkih crkava koje su pripadala grupama kao su Susasi i Dubrovački Trgovci, koje su isključivo služile njihovoj pastvi, i u tom kontekstu se pominju u istorijskim izvorima, a ne da postoji neko domicilno katoličko stanovništvo koje je, dakle, autohtono ovdje. Tako da je to sad jedna potpuno nova tradicija, i mislim da će to pitanje morati da se pokrene na mnogo višem nivou u kontaktima između naše patrijaršije i predstavnika Vatikana.
Posle sastanka predstojatelja crkava u Damasku, juče je objavljeno zajedničko saopštenje u kome se navodi da su patrijarh Antiohijski sveg istoka Jovan X, patrijarh Sirijske pravoslavne crkve Ignjatije Jefrem II i patrijarh Melkitske grko-katoličke crkve u Antiohiji Jusef Apsi se sastali u manastiru svetog Jefrema Sirijskog u prisustvu apostolskog nuncija u Siriji Marija Zenarija. U saopštenju se navodi da je razgovarano o opštem stanju u regionu i posljedicama krize prethodnih godina na narode koji žive u njemu, a posebno po hrišćane, čiji se broj alarmantno smanjuje zbog emigriranja. Učesnici su ponovo istakli neophodnost da ostanu čvrsto vezani za zemlju svojih predaka uprkos lošim uslovima, kako bi i dalje bili so i svjetlost te zemlje. Učesnici su također molili za oslobođenje dvojice otetih arhijereja, pravoslavnog mitropolita Alepa Pavla i dohalkidonskog sirijskog Jovana Ibrahima. I najzad, povodom Kurban Bajrama, hrišćanski velikodostojnici su čestitali taj praznik sabreći muslimanima i molili se za mir u Siriji, kako bi svi sirijski građani mogli da žive u miru, bezbjednosti i svakom napretku. U crkvi svete velikomučenice Katarine, metohu pravoslavne crkve u Americi pod Moskovskom patrijaršijom, proslavljen je sveti German Aljaski. Liturgijom su načalstvovali arhijepiskop njujorški i njuđersijski pravoslavne crkve u Americi Mihajlo i prvi vikar njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije u Moskvi, vladika Vaskresenski Dionisije. Na kraju liturgije služen je moleban svetom Germanu Aljaskom i proizneseno mnogoljetstvije predstojateljima Ruske i Američke pravoslavne crkve. U propovjedi je veličano misionarsko djelo velikog svetitelja. Arhijepiskop Mihajlo je istakao radost što je mogao služiti na dan spomena svetog Germana Aljaskog u otadžbini svetog u Rusiji. Istakao je također da su ruski misionari došli prije više od 200 godina u američku zemlju riječju punom ljubavi i krotosti, a što je i bio zalog njihovog uspjeha, pa je pravoslavlje utvrđeno najprije među domorodačkim žiteljima Aljaske, zatim u Kaliforniji, a kasnije se rasprostrilo po cijeloj Sjevernoj Americi. Otuda se podvig prepodobnog Germana i drugih ruskih prosvetitelja blagodarno spominje do danas, kazao je vladika i dodao da će se iduće godine svečano proslaviti 50 godina bogoslužbenog proslavljanja prepodobnog Germana Aljaskog. Na dan proslavljanja čudotvorne ikone Majke Božje Suprasaljske 10. avgusta svetu liturgiju predvodio je njegovo blaženstvo mitropolit Varšavski i Svepoljske gospodin Sava. Predstojatelj Poljske pravoslavne crkve sasluživao je sa mitropolitom Naumom Bugarske pravoslavne crkve, arhijepiskopima Belostokskim i Gdanjskim Jakovom, Vroclavskim i Ščecinskim Georgijem, Premišljskim i Gorlickim Pajsijem, Belskim Grigorijem i Šahtovskim i Milerovskim Simonom, kao i još trojicom episkopa među kojima sa episkopom Supraljskim Andrejem. Na kraju službe uređena je litija oko katedralne manastirske crkve uz čitanje evanđelja. Vjernici su doputovali iz pravoslavnih crkava u Poljskoj, jerarci su na čelu sa blaženjejšim mitropolitom Savom služili parastosu spomen kripti katedrale na grobu arhijepiskopa Mirona Hodakovskog, prvog igumana obnovljenog manastira.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra prije podne bit će dosta sunčanih intervala, uglavnom od sredine dana promjenljivo i nestabilno, mjestimično uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, naročito u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do pojačan, južni i zapadni, a tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 23, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Toliko, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.